беларускай культуры імя Уладзіслава Францыны Луцэвіч займае асаблівае месца. Яна стварыла помнік паэту музей. Кожны наведвальнік быў для яе жаданым госцем з вялікай любоўю, распавядала на праянку купалу, да яе прыходзілі артысты, мастакі, пісьменнікі, грамадскія дзеячы, сваякі, вучні, студэнты, каб разам адзначыць святы і памятныя даты. І, канешне, фатаграфаваліся. Менавіта з гэтых фотаздымкаў і атрымаўся каталог. Расказала галоўны захавальнік фондаў дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Надзея Саевіч.
Канешне, гэта быў і такі навуковы падыход. Гэта значныя падзеі, у якіх прымала ўдзел Уладзіслава Францына. Гэта, канешне, фатаграфіі, якія адлюстроўваюць яе жыццё ад самога маленства і, можна сказаць, да апошніх дзён. Гэта і фатаграфіі, якія адлюстроўваюць вельмі значныя моманты ў жыцці Уладзіславы Францына. Ваім шлюбная фатаграфія Уладзіслава Францына і Янкі Купалы. Гэта 1916 год. Іх вельмі мала, але яны абавязкова будуць прысутнічаць у каталозе. Гэта фатаграфіі з Янкам Купалам, з мужам. У каталозе прадстаўлены і фатаграфіі, якія адлюстроўваюць Уладзіславу Францыну як стваральніка, як першага дырэктара музея.
У аснову каталога на добры ўспамін былі пакладзены 118 найбольш каштоўных фатаграфій, якія адлюстроўваюць жыццё і дзейнасць Уладзіслава Луцэвіч. І, канешне ж, з ім звязаны асаблівыя гісторыі, якія пра гэта раскажа навуковы супрацоўнік Марына Плаўская.
Былі два фотаздымкі, якія былі ў адной калекцыі, але ніколі іх не супастаўлялі. Тычацца яны маладосці Уладзіслава Францыўны. Атрымалася так, што на адным фотаздымку яна са сваім сябрам уже ў фотамайстэрні, а другі фотаздымак іх сфатаграфавалі. Ну, атрымліваецца, што калі яны ехалі ў гэтую фотамайстэрню, яна разам з маці, сястрой, з яе дзіцем, і вось з гэтым маладым чалавекам яны разам ехалі і вось сапаставілі гэтыя два фотаздымкі, якія лежалі на розных паліцах. І атрымалася, што вось гэта ў адзін дзень зроблена, толькі па чарзе вось яны паехалі ў фотамайстэрню, і яны туды прыехалі.
Яшчэ і былыя супрацоўнікі музея дапамагалі вам?
Былыя супрацоўнікі дапамагалі, і Фаіна Александровна Ваданосова, і Марыя Кандратовна Шчабатарэвіч, і родныя Уладзіслава Францыўны, Янкі Купала, Жанна Казіміровна Дабкіўна, Тамара Сергеевна Тарасова. І вялікі дзякуй, таму што яны дапамаглі расшыфраваць шмат фотаздымкаў, якія дагэтуль былі не расшыфраваныя, дапамаглі высветліць, якія асобы на іх адлюстраваны, і гэта была вялікая праца.
Каталог на добры ўспамін аддае пашану як Уладзіславе Луцэвіч, так і ўсім людзям, якія працавалі ў музеі, удзельнічалі ў зборы матэрыялаў, аддаючы ўсю душу і сэрца свайму прызванню. Большасць фатаграфій з'яўляюцца невядомымі шырокому колу грамадства, мала вывучанымі навукоўцамі, даследчыкамі, літаратуразнаўцамі, журналістамі. Некаторыя з іх прэзентаваны ўпершыню. Маргарыта Прохар для канала Культура.